Unha semana máis, como cada xoves, tempo para falar da situación económica e financeira, tempo para falar tamén da situación do mercado laboral. Para iso temos, como sempre, ao outro lado da liña telefónica, a Rosana Prieto. Vivo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por vos atender unha xornada máis para falar dunha nova que xera certa incerteza, mesmo malestar. A Comisión Europea lanzaba este luns un duro informe sobre a reforma laboral aplicada en España, unha reforma que afectou de xeito desigual aos traballadores con contrato fixo e os que son indefinidos. Non é nada novo, non era preciso que non lo dixera a Comisión Europea, isto notouse ben no mercado laboral, o que supón pois máis malestar, por dicilo así, entre os sindicatos e a clase traballadora, é que se cualifica esa reforma por parte da Comisión Europea de ineficaz e de inxusta, e apostan por facer unha nova reforma laboral que elimine esas desigualdades. Algo que, en fin, non sei como tomarnos, porque non sabemos se queren igualar a situación dos indefinidos e dos temporais, quitándolle dereitos aos indefinidos ou dándolle máis aos traballadores temporais, non? Que iso sí que non o explica a Comisión Europea.
Bueno, eu estou de acordo nas conclusións xerais que a Comisión Europea, obviamente, e como ti ben dicías, non nos descubren nada novo e que xerou máis injustiza, sí, porque, como dicíamos hai 8 días nestes mesmos micrófonos, a fenda social que ven agravada pola falta de traballo ou pola tensa ou posesión dun traballo precario, pois realmente isto o único que ven é certificar que o que xa sabíamos aquí, o que é moi triste, que teña que vir alguén desde Bruxelas a decirlle aos de Madrid que o que están facendo é escarallarnos. E o mercado laboral estaba mal, pero que agora está como ninguén se vexa. E entonces, realmente, o que me espanta é que a señora Báñez non fai 3 meses aseguraba que iban a empezar os froitos agora. Porque cada vez que algún xornalista, sobre todo, lle dicía, mire, pero claro, eses efectos, cando van ter efecto e tal, entón ele decía, no, está a piques, e entón aí enchían esa boca, cando comezaba o Brán, e máis ao final do Brán, xa en agosto, pois con ese 0,1 de crecemento que teña a nosa economía, porque melloraran estruturalmente o emprego. O cal, pois, é mentira total e absoluta, e entonces pa a miña idea, e eso sí que é a miña opinión persoal, o que fixeron foi esparcir o purín, para deixalo aí na metáfora agrícola, entonces empeoraron os traballos que se asistían, da xente que estaba indefinida, fixo, ou máis ou menos traballando case sempre, porque crearon, quero lembrarle a todo o mundo, o que era ilegal ti antes, a partir de ano e medio de traballo, tiñan que facerte fixo por decreto, un decreto do señor Caldera naquela altura. Bueno, pois agora pode estar hasta 3 anos por motivos da produción, unha persoa pode ser totalmente eventual e levar 3 anos na mesma empresa. Danos case igual, porque o despido é prácticamente libre na actualidade, pero realmente o tratamento aos traballadores e traballadoras foi penoso por esa lei feita, ademais, por este goberno e por Fátima Báñez en particular. Entonces, eu penso que o que fixeron foi reducir a calidade do emprego que xa existía e cargarse aínda máis emprego, porque a destrución de emprego, e non o digo eu, que eso sí que o dicen as cifras, é moito maior no goberno de Rajoy que no goberno de Zapatero, algo inaudito.
Pois a situación é complexa. De feito, tamén falábamos nos últimos días dun informe do BBVA que fala pois de que o principal problema na economía española é o do paro, un paro que agora se sitúa en torno ao 24-25%, pero que, segundo o BBVA, está ameazando con converterse xa nun paro estrutural, e que, malia que a economía española se recupere e nas próximas décadas volvamos a estar ben, o paro vai seguir estando, segundo calculan, entre un 17 e un 18% da poboación activa, algo que é completamente distinto que acontece en outras economías, Portugal, Francia, Italia, e mesmo economías que están peor que a nosa, como portuguesa, non registran estas altísimas cifras de paro.
Efectivamente, non temos máis paro, non estamos moito por trás de países como Uganda. Entonces, xa non deixamos Europa, porque o de Europa xa é que nós estamos nos primeiros do ranking de paro estrutural a nivel do globo, do mundial. Polo tanto, o que outra cousa e un problema que adoitan ter os gobernos de España, neste caso, é que fan medidas puntuais. Entonces, cando o PP era oposición, votaballe con moi bo criterio na cara a Zapatero, que había que facer unha solución global, o que estábamos de acordo todo o mundo, todo o mundo así con dous dedos de frente, naquel intre. Que acontece? Que chegan estes, entonces fan unha reforma laboral puntual que non favorece nin tan siquiera o electorado do Partido Popular, que nomeadamente son empresarios e grandes empresarios, aínda que despois voten outras personas que non cumplen este perfil, o votante histórico do Partido Popular e o seu nicho de votos está no empresariado. Pois tampouco favorecen o empresariado, porque o pequeno e mediano empresario, sabémolo ben, os que pertencemos alguna vez a esta caste, digamos, está case desaparecido e agora abriúsenos algo a Villa do Crédito, porque van vir as eleccións, que a ninguén se nos escapa, porque xa está ben tamén de insultar a inteligencia tanto de empregados como de pequenos e medianos empresarios e empresarias. Daquela, o que iba eu, hai que facer unha reforma un tanto global e que evite a fuga de cerebros, insisto, que estamos a padecer, porque o que estamos facendo agora é gobernar para as cifras do paro, intentar que ese paro baixe, e que ese paro baixe tamén baixa cando a xente fuxe. Entón, enemigo que foxe, ponte de prata. Pero que acontece? Que vai quedar unha xeración baleira. É dicir, o que estamos facendo é malo para o Estado español e nomeadamente para Galicia. Polo tanto, eu creo que habería que atallalo cunha reforma estrutural no que habería que fomentar o emprego xove, e o emprego novo non é xa aquel emprego de menores de 30 e non é por ubicarnos nos nunha marxa anterior, porque o gran problema do desemprego é sitúase entre os 25 e os 55 anos. Porque antes deso, aínda pode haber xente que estea a estudar, e a posteriori de eso, aínda entran nas prexubilacións.
O certo é que son moitas as franxas de idade, homes, mulleres, mozos, e non tan mozos, que viven esta situación complexa, non? E a reforma laboral, esa que vimos sofrendo os traballadores entre os anos 2008 e 2013, parece que non deu unha resposta. A Comisión Europea pide outra reforma laboral, pero tampouco especifica en que se ten que basear esa reforma laboral, non? O que nos di a Comisión Europea é que esta reforma creou unha dualidade no mercado laboral español entre traballadores fixos e traballadores temporais, pero non nos di que o que hai que facer, se para igualalos hai que mellorar as condicións dos empregados temporais ou ben rebaixar os dereitos dos empregados fixos, non? Nos sindicatos en Galicia fixeron tamén a lectura destes datos da Comisión Europea, unhas valoracións, non, moi críticas coa Comisión Europea. Mesmo Sánchez Aguión, dende Comisión Sobreiras en Galicia, pois facía unha reflexión, non? Que se o que pretendía a Comisión Europea era deixar fora calquer tipo de protección laboral, quedar fora dos convenios e cousas semellantes, pois bueno, igual en vez de Comisión Europea teríamos que estar todos na China, non? Con esas condicións laborais. Hai bastante indefinición, non? Critican a reforma laboral, pero non dan as pautas para unha nova reforma. En todo caso, parece claro que se faga a reforma que se faga, mentras non haxa unha recuperación da demanda interna, mentres non se tire do consumo, as empresas non van contratar máis xente, máis que nada porque non precisan máis empregados.
Bueno, eso que se fixo agora, pasaron varias cousas, non? En principio, o consumo afogárono. Non sei quen terá máis culpa, si Zapatero ou Rajoy, Rajoy Zapatero, pero monta tanto un como outro, e entre un e máis o outro, ca axuda da Unión Europea, que era quen dicía ou aconsellaba subir o IVA, pois aquí afogaron da feito ou de todo o consumo, para que me entenda todo o mundo. Eso por unha banda. Por outra banda, a Unión Europea non lle pode decir a España como ten que facer a súa reforma interna, porque é unha cuestión de soberanía do Estado, dicir. Nos guste, non nos guste, lle guste os cataláns, os galegos, vascos, etcétera, ou non, a soberanía resídose por o seno pueblo español, e esa soberanía está delegada, como ben dicía antes donte a señora Soraya de Santa María, neste goberno con eses votos que lle deron a maioría absoluta que ten. Bueno, pois que utilicen eses votos e esa maioría absoluta para que a xente poida comer neste estado e non teña que ir fora a procurar esa comida. Eso para empezar, que é algo que non fixeron e eles teñen que decidilo. Desde o criterio do Partido Popular e do Goberno en particular, a reforma que se fixo é magnífica. E veremos agora a cascada de ou a fervenza, como que irá de declaracións que vai haber en defensa diso, porque sempre é a mesma excusa. Os resultados van chegar. Entón, a Unión Europea o único que vai poñer son límites de cesións de soberanía que se fixeron. É dicir, pois, se unha reforma laboral que houvese en España evita o acceso de traballadores de outro estado, pois teria que levantar a voz. Non sei que vai facer co tema da Alemania, porque teóricamente iso pode atentar á libre circulación de persoas e traballadores. E entonces, realmente ten moi, é dicir, pode marcar unhas pautas moi mínimas, pero non vai establecer tampouco realmente calear, non lle vai facer o traballo do goberno de España, ten que facer o goberno de España, entre outras cousas.
Pues tanto os expertos en economía como os sindicatos pensan que a devaluación salarial non ven desa reforma laboral, unha devaluación que non foi homoxénea, e eu vería que non quede evaluar, non, a situación dos traballadores fixos ou indefinidos, senón aumentar a protección dos empregados con contrato temporal, pero parece que as liñas tampouco van ir por aí, non? E que se vai seguir nesa tendencia da devaluación salarial. Con claro. Todo, coa recesión, non, que se augura en Europa, que é, pois, bueno, o primeiro obxectivo das exportacións españolas, parece pouco probable que o emprego vai a poder medrar, non?
Efectivamente, de todos os xeitos, é dicir, o que eu trataba de dicir antes, que un pouco que din aquí os sindicatos e demais, dicir, non hai reforma laboral sin matices sociais. É que é imposible, estamos a reformar algo que afecta a persoas. Dicir, unha cousa é que nos deseñemos uns xardins que poidan utilizar persoas ou non, pero outra cousa é que dese xardín vayan comer as persoas. Entón, ainda que quede o mellor estéticamente máis feo, vai haber que botar os tomates onde crezan mellor, vai haber que botar as leitugas onde crezan mellor, porque hai que alimentar as persoas. Pois, con o tema da reforma laboral, é un pouco a mesma metáfora, é dicir, non se pode coller e facer numéricamente unha reforma laboral, porque estamos xogando, é dicir, estamos tratando con vidas de persoas. As horas que establecemos para que traballe cada persoa son seres humanos, e as producións que se calculan o dedillo, é dicir, non se pode calcular igual a producción que fai o ser humano que as máquinas. Pero tamén eu quero alegar, desde este punto de vista humanista, que o que lle compra esa reforma é que cando fallan as máquinas son os ollos humanos que en refán o que desfai a máquina. Polo tanto, compre, farano, se non este goberno, terá o que facer outro goberno, porque é algo que do que adoece España, unha reforma valente, pero que favorezca a todos os sectores da sociedade, no que seguramente todos teñamos que ceder. Probablemente os empresarios teñan que ceder a certos dereitos que les consideran que non poden ser inherentes ao feito de prestar un servizo, e os empregados pues teñan que ceder en outros puntos, pues como pues o mellor incluso teremos que negociar as 40 horas ou as vacacións. Non sei exactamente cales son os puntos clave, pero efectivamente hai que facer unha reforma que teña tintes sociais, faga a dereita ou faga a esquerda.
Pois haberá que agardar a ver quen fai esa reforma laboral. Máis que nada unha reforma laboral que teña efectos prácticos, non? Ainda que todo o mundo coincide en que mentres non volva a haber unha demanda interna forte, mentres non volva a haber consumo, pois semella pouco probable, non, que calquera reforma vai a ter éxito, alo menos en canto á creación de emprego, non, que é do que se trata.
Efectivamente, porque ademais España é un estado moi forte no sector servizos, e agora, pois como digo eu habitualmente, non nos quedou moito a quen servir. E eu quero lembrar esas cifras que xa dábamos outro día, de que do 13% dos españoles que viven baixo o umbral da pobreza, o 2% xa non, xa, o xa ten traballo e non chegan a final de mes, e están baixo o umbral da pobreza.
E que se foi outra das consecuencias, non, da reforma laboral, crear tamén empregos tan precarios que, malía que un teña traballo, sexa moi, moi difícil chegar a fin de mes, non, con salarios de 500, 600 euros.
Efectivamente. E eso, a ver, que me contamín como se fai iso, é que é imposible, porque ademais vivimos de outra maneira que se vivía antes. En calquera caso, claro que se pode sobrevivir ou subsistir, pero entre a opción de subsistir na terra, ahora que vivimos nun mundo máis globalizado, no bueno ou malo, ou vivir fora da terra, pois as persoas, con bo criterio un e outro, din, pois eu prefiro vivir en Alemania que sobrevivir en Galicia. E entón isto é un rumbo que está tomando moita xente nova, que son a xente que están en época de producir, pero tamén de ter fillos, non? Porque son en realidad os que manterían esa pirámide xa de por sí invertida que a pirámide poboacional galega. Entonces, o que nos queda nas provincias costeiras, nas mal chamadas provincias costeiras, que é Coruña e Pontevedra, que eran as que non tiñamos ese problema de despoboamento tan grave, pois é asumir como propio un problema que do que xa levan falado moito en Lugo e en Ourense, porque outra solución hoxe por hoxe non se atisba, vaya.
Pois, de seguro, Rosana, que seguiremos analizando todas estas informacións. Veremos a ver en que queda esa demanda da Comisión Europea dunha nova reforma laboral. Supoñemos que polo de agora non se levará a cabo. Estamos ás portas dunhas eleccións e se vella pouco probable, non, que se vayan a cometer máis recortes ou máis axustes en materia laboral. Pero, en fin, algunha resposta verá que darle a este problema. Gracias, como sempre, por atendernos. Que teñas un moi bo día.
Grazas a vos e ata semana.